Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, The Rise and Fall of American Growth, karya ekonom Robert J. Gordon adalah sejarah ekonomi Amerika Serikat yang menguji satu pertanyaan besar. Mengapa kemajuan taraf hidup yang pernah terasa luar biasa cepat kini melambat? Buku nonfiksi ini menelusuri perubahan kehidupan rumah tangga, pekerjaan, transportasi, kesehatan, pendidikan, dan konsumsi sejak Perang Saudara. Pusat argumennya adalah adanya abad istimewa, kira-kira dari Silin Wantoto Sapila hingga Silin Wantoto Sapila, ketika penemuan seperti listrik, air bersih di rumah, mesin pembakaran internal, telepon, dan penerbangan mengubah kondisi hidup secara mendasar. Gordon tidak hanya menghitung pendapatan atau produk domestik bruto. Dia membandingkan seperti apa pekerjaan rumah sebelum peralatan modern, bagaimana sanitasi mengurangi risiko penyakit, dan bagaimana mobil memperluas pilihan tempat tinggal serta kerja. Setelah itu, ia mempertanyakan asumsi bahwa inovasi digital otomatis akan menghasilkan lonjakan kesejahteraan yang setara. Tujuan buku ini bukan menolak teknologi baru, melainkan menempatkan optimisme tentang pertumbuhan dalam ukuran sejarah, data produktivitas, dan hambatan sosial yang nyata. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, abad istimewa Nilu Sangwo Samtu sampai Nilu Selangwoso Samtu sebagai pengecualian sejarah. Gordon menyebut sekitar 100 tahun setelah Vilu Selapangantuson Saptilus sebagai abad istimewa, karena laju perubahan materialnya sangat tidak biasa. Bahkan bila dibandingkan dengan masa sebelum dan sesudahnya. Pada awal periode itu, banyak rumah belum memiliki listrik, air mengalir, toilet dalam ruangan, pendingin makanan yang andal atau kendaraan pribadi. Dalam beberapa dekade, teknologi dan infrastruktur baru mengubah rutinitas harian sekaligus kapasitas produksi. Listrik memperpanjang waktu kerja yang efektif dan memungkinkan mesin serta peralatan rumah tangga baru. Sistem air bersih dan pembuangan limbah memperbaiki kesehatan publik. Mobil dan jalan raya mengubah mobilitas, pola belanja lokasi perumahan, serta organisasi bisnis. Intinya, perubahan tersebut bukan sekadar menambah pilihan konsumsi, tetapi mengganti cara dasar manusia hidup dan bekerja. Karena banyak perbaikan itu menyelesaikan kekurangan yang sebelumnya sangat mendasar, manfaatnya sulit diulang dalam skala yang sama. Rumah yang tadinya gelap, kotor, dan bergantung pada kerja fisik berat dapat mengalami lompatan kualitas hidup yang sangat besar. Kerangka ini membuat Gordon menilai rata-rata pertumbuhan abad ke-20 bukan sebagai patokan normal untuk masa depan, melainkan sebagai hasil dari gabungan penemuan dan penyebaran teknologi yang langka. Kedua, taraf hidup diukur melalui pengalaman rumah tangga, bukan pendapatan saja. Salah satu kekuatan buku ini adalah cara Gordon memperlakukan taraf hidup sebagai pengalaman yang lebih luas daripada angka pendapatan real. Dia memakai data ekonomi, tetapi melengkapinya dengan sejarah konkret tentang rumah, makanan, kesehatan, waktu kerja, dan kenyamanan sehari-hari. Pendekatan ini penting karena kenaikan pendapatan tidak selalu menunjukkan besarnya perubahan kualitas hidup, misalnya akses ke air bersih, sanitasi, dan pengendalian penyakit dapat memperpanjang hidup serta menurunkan beban keluarga jauh melampaui apa yang terlihat dalam ukuran konsumsi biasa. Demikian juga, peralatan rumah tangga dan distribusi listrik mengurangi waktu serta tenaga yang sebelumnya dibutuhkan untuk mencuci, memasak, membersihkan, dan mengawetkan makanan. Gordon juga memperlihatkan bahwa teknologi membutuhkan waktu untuk menyebar. Penemuan listrik tidak langsung menghasilkan produktivitas penuh ketika pertama kali hadir, sebab rumah, pabrik, jaringan distribusi, dan kebiasaan kerja harus menyesuaikan diri. Dengan menyandingkan perubahan kualitatif dan kuantitatif, buku ini menghindari gambaran sejarah yang terlalu sempit. Pembaca diajak melihat pertumbuhan sebagai perubahan kemampuan masyarakat mengatasi keterbatasan fisik, risiko kesehatan, jarak, dan pekerjaan rutin, bukan hanya sebagai deret angka makroekonomi. Ketiga, penyebaran listrik dan inovasi industri kedua mendorong produktivitas. Gordon menjelaskan bahwa produktivitas tinggi pada paruh pertama, abad ke-20 tidak muncul hanya karena penemuan baru diciptakan pada saat itu. Faktor penentunya adalah penyebaran luas, penyesuaian organisasi, dan pemanfaatan gabungan dari teknologi industri kedua. Listrik, mesin pembakaran internal, bahan kimia modern, komunikasi, serta sanitasi menjadi jauh lebih produktif ketika jaringan pendukungnya matang. Pabrik perlu mengatur ulang tata letak dan proses kerja untuk memperoleh manfaat listrik sepenuhnya. Kota dan rumah memerlukan investasi jaringan agar air bersih, pembuangan limbah, telepon, dan listrik dapat menjangkau pengguna dalam skala besar. Mobil juga menjadi sangat berguna ketika jalan, pengisian bahan bakar, manufaktur massal, dan layanan pendukung berkembang bersama. Dengan demikian, Gordon menolak penjelasan sederhana yang menyamakan inovasi dengan pertumbuhan seketika. Ia menekankan bahwa dampak besar berasal dari teknologi serbaguna yang memasuki banyak sektor dan mengubah proses inti produksi maupun konsumsi. Dalam pembahasannya tentang akselerasi produktivitas, ia juga menempatkan kebijakan New Deal dan mobilisasi Perang Dunia Kedua sebagai bagian dari konteks yang membantu membentuk kapasitas ekonomi. Argumen ini menjelaskan mengapa periode silu tulang osat wali hingga silu tulang osat seplis tampak sangat kuat, dan mengapa membandingkan teknologi baru hanya dari kebaruannya tidak cukup. Keempat, sesudah nili tulang osat sapilu, kemajuan digital tidak menyamai perubahan fisik sebelumnya. Buku ini tidak menyatakan bahwa Amerika berhenti berinovasi setelah nili tulang osat sapilu. Gordon mengakui pencapaian besar dalam komputasi, komunikasi, sains, dan teknologi informasi. Ia mempertanyakan apakah dampak teknologi tersebut terhadap produktivitas dan standar hidup rata-rata dapat menyamai perubahan dari listrik, sanitasi, mobil, dan peralatan rumah tangga. Perbedaan utama menurutnya terletak pada cakupan dan kedalaman transformasi. Teknologi awal abad ke-20 mengubah kebutuhan fisik paling mendasar, seperti pencahayaan, kebersihan, air, mobilitas, keselamatan pangan, dan kerja manual di rumah. Banyak manfaat itu bersifat satu kali. Karena rumah yang sudah berlistrik atau sudah memiliki toilet dalam ruangan tidak dapat menerima perbaikan awal yang sama untuk kedua kalinya. Teknologi digital memang meningkatkan kecepatan informasi, hiburan, koordinasi, dan akses layanan. Tetapi Gordon menilai manfaatnya lebih terkonsentrasi atau kurang terlihat dalam produktivitas luas dibanding revolusi sebelumnya. Posisi ini sengaja menjadi tandingan bagi pandangan teknologi optimistis yang menganggap inovasi digital pasti memulihkan pertumbuhan tinggi. Ia meminta pembaca membedakan kemudahan baru yang nyata dari perubahan ekonomi yang cukup besar untuk menaikkan produktivitas nasional dalam jangka panjang. Perdebatan ini menjadi semakin relevan ketika teknologi kecerdasan buatan dinilai sebagai sumber pertumbuhan masa depan. Terakhir, empat hambatan struktural menekan pertumbuhan pendapatan masa depan selain perlambatan inovasi yang berdampak luas. Gordon mengidentifikasi hambatan struktural yang dapat membuat pertumbuhan pendapatan per orang lebih rendah daripada pertumbuhan produktivitas semata. Pertama, ketimpangan yang meningkat membuat hasil pertumbuhan lebih banyak mengalir kepada kelompok berpendapatan tinggi, sehingga pendapatan median tidak bergerak secepat rata-rata ekonomi. Kedua, kemajuan pendidikan yang sebelumnya membantu tenaga kerja menyesuaikan diri dengan ekonomi modern cenderung melambat. Sementara biaya pendidikan tinggi dan utang mahasiswa menambah beban. Ketiga, penuaan penduduk mengubah komposisi angkatan kerja dan meningkatkan tekanan pembiayaan sosial. Keempat, utang pemerintah serta utang pendidikan membatasi ruang konsumsi dan kebijakan di masa depan. Hambatan ini penting karena memperjelas perbedaan antara pertanyaan, apakah ekonomi masih bisa menciptakan teknologi baru? Dan pertanyaan, apakah keluarga rata-rata akan menikmati pertumbuhan pendapatan yang kuat? Gordon juga membahas dampak resesi besar sebagai faktor yang memperburuk kinerja ekonomi beberapa dekade terakhir. Tetapi kerangka utamanya bersifat struktural, bukan sekadar siklus bisnis. Konsekuensinya, respons yang memadai tidak dapat hanya mengandalkan satu terobosan teknologi. Perbaikan pendidikan, kebijakan fiskal yang lebih efisien dan adil, serta pengurangan hambatan terhadap partisipasi produktif menjadi bagian dari persoalan pertumbuhan jangka panjang. Kesimpulannya, buku ini paling berguna bagi pembaca yang ingin memahami sejarah ekonomi Amerika Serikat, debat tentang produktivitas, kebijakan publik, dan hubungan antara teknologi dengan kehidupan sehari-hari. Mahasiswa ekonomi dan sejarah akan memperoleh kerangka yang kaya data. Sedangkan pembaca umum yang tekun dapat melihat mengapa istilah pertumbuhan ekonomi tidak boleh dipisahkan dari listrik, sanitasi, kesehatan, transportasi, dan pembagian pendapatan. Manfaat intelektual utamanya adalah disiplin perbandingan. Gordon memaksa pembaca membandingkan teknologi masa kini dengan kondisi awal yang benar-benar diubah oleh inovasi masa lalu. Bukan hanya dengan membayangkan potensi teknologi baru secara abstrak. Ia juga membedakan kenaikan rata-rata ekonomi dari kemajuan yang dirasakan rumah tangga median. Dibanding banyak buku pertumbuhan yang terutama berfokus pada teori makroekonomi atau merayakan inovasi terbaru. Karya ini menonjol karena menggabungkan sejarah sosial yang rinci dengan analisis produktivitas jangka panjang. Cakupannya luas, dari pekerjaan rumah hingga total faktor produktivitas, namun semuanya diarahkan pada pertanyaan yang konsisten tentang standar hidup. Kesimpulannya yang pesimistis tetap terbuka untuk diperdebatkan, terutama oleh pihak yang meyakini teknologi digital dan kecerdasan buatan akan memicu lonjakan baru. Justru disitulah nilai buku ini. Gordon menyediakan tolok ukur historis dan daftar hambatan yang jelas, sehingga perdebatan tentang masa depan tidak berhenti pada klaim bahwa teknologi akan menyelamatkan pertumbuhan. Ini adalah bacaan penting bagi pembaca yang menginginkan argumen skeptis, terstruktur, dan berbasis sejarah tentang batas serta kemungkinan kemajuan ekonomi. Jika Anda ingin mendukung Robert J. Gordon, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.